Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Pre 20 godina prvi put je bombardovana jedna medijska kuća, Radio Televizija Srbije, koju je NATO proglasio legitimnim vojnim ciljem. Ugašeni su životi 16 naših kolega, vesti u 2 sata nikada nisu završene. U znak sećanja na poginule u Tašmajdanskom parku kod zgrade RTS-a i spomenika Zašto, noćas je odata pošta našim kolegama. U 14 sati i 6 minuta položeni su venci. Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima podržan je predlog RTS-a da imena 16 naših kolega budu upisana u listu Komisije za istraživanje ubistava novinara, kako bi se njih svake godine setili u svim novinarskim i televizijskim udruženjima u svetu. U središtu pažnje govorimo i o ovim događajima. Na Dan Vojske Srbije odlikovano je 180 pripadnika Ministarstva odbrane i vojske. Gošća emisije je Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Razgovarat ćemo o glavnim porukama koje su se čule tokom prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Vašingtonu. Dokle je Srbija stigla u sprovođenju reformi i šta su glavne preporuke? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prvi put je bombardovana jedna medijska kuća, Radio Televizija Srbije, koju je NATO proglasio legitimnim vojnim ciljem. Tog 23. aprila 1999. godine ugašeni su životi naših 16 kolega, a vesti u 2 sata nikada nisu završene. U znak sećanja na poginule u Tašmajdanskom parku kod zgrade RTS-a i spomenika Zašto, porodice i prijatelji stradalih već 2 decenije u 2 sata i 6 minuta odaju poštu nevino ubijenim. I danas u 14 sati i 6 minuta odali smo poštu našim kolegama. Marina Bajić.
Na današnji dan pre 20 godina u 2 ujutru tokom emitovanja vesti NATO projektil pogodio je samo srce televizije, u kojem je tada bio smešten najveći deo emisione tehnike. Nekoliko spratova zgrade bilo je potpuno urušeno, uništen je i deo glavnog predajnika i poginulo je 16 naših kolega, mahom tehničara i radnika obezbeđenja.
Jelica Munitlak, šminker, 28 godina. Ksenija Banković, videomikser, 28 godina. Darko Stojmenovski, tehničar razmene, 26 godina. Nebojša Stojanović, tehničar mastera, 27 godina. Dragorad Dragojević, radnik obezbeđenja, 27 godina. Dragan Tasić, elektrotehničar, 31 godina. Aleksandar Deletić, kamerman, 31 godina. Slaviša Stevanović, realizator, 32 godine. Siniša Medić, dizajner programa, 33 godine. Ivan Stukalo, realizator, 34 godine. Dejan Marković, radnik obezbeđenja, 40 godina. Milan Joksimović, radnik obezbeđenja, 47 godina. Branislav Jovanović, tehničar mastera, 50 godina. Slobodan Jontić, monter, 54 godine. Milovan Janković, precizni mehaničar, 59 godina. Tomislav Mitrović, režiser programa, 61 godina.
Odavanje pošte ubijenim kolegama počelo je minutom ćutanja. U ime porodica obratio se Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše, dizajnera programa, čije telo kao i telo još jednog radnika nije pronađeno. Medić je pročitao imena stradalih i još jednom otkrio koja pitanja se kriju iza imena spomenika.
Zašto niko od NATO zemalja koje su izvršile agresiju na našu zemlju nije odgovarao za taj zločin? Zašto i kome je bilo potrebno da ovde svoje živote izgubi 16 nevinih ljudi? Zašto o njima niko osim porodica nije brinuo? Zašto oni koji su to morali i čija je to obaveza bila ništa nisu učinili da ih zaštite? Zašto tadašnji generalni direktor RTS-a Dragoljub Milanović nije postupio po naredbi broj 37 Savezne vlade po kojoj je bio obavezan da izmesti ljude i tehniku na rezervno mesto rada u slučaju ratnog stanja?
NATO je tvrdio da je zločin bio opravdan. Specijalna komisija Haškog tribunala nije predložila tužilaštvu da pokrene krivični postupak, a može li istina donekle da umiri kolege i porodice? Pita vršilac dužnosti direktora televizije Beograd, Ilija Cerović.
Neka ta za sada nedokaziva istina bude ona nit koja će nas vući u nezaborav, vući u večitu potragu za istinskim odgovorima. Zločin uvek ostaje zločin i zločinac mora da ima ime i prezime. Jedino tako mi, kao društvo, možemo sačuvati uspomenu na ovaj događaj, kako bismo budućim naraštajima ostavili jasnu poruku na tragediju koja nas je u prošlosti zadesila.
Ministarstvo kulture i informisanja pomoći će izgradnju memorialnog centra, obećava savjetnik Aleksandar Gajović.
Između ostalog, to će biti samo razlog više da ih nikada ne zaboravimo i da pomislimo da se ovaj stravičan zločin, varvarski NATO pakta nikad više ne ponovi, ne samo na ovim prostorima, već na čitavoj planeti.
Godinu dana posle napada na RTS, Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštila je da je napad na RTS bio neopravdan. Godinu dana kasnije, generalni direktor Dragoljub Milanović osuđen je na 10 godina zatvora jer nije postupio po naredbi 37 Savezne vlade po kojoj je bio obavezan da ljude izmesti iz Aberdareve i Hilandarske ulice na sigurno mesto. 20 godina kasnije, porodice stradalih i kolege pitaju se kada će se saznati konačna istina o zločinu. Ističu da do tada ostaje spomenik u Tašmajdarskom parku kao i memorialni centar koji su zapravo opomena da se zločin ne sme ponoviti ni zaboraviti.
Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima podržan je predlog RTS-a da imena 16 naših kolega budu upisana u listu Komisije za istraživanje ubistava novinara, kako bi se njih svake godine setili u svim novinarskim i televizijskim udruženjima u svetu. Drugog dana konferencije domaći i strani medijski radnici, svedoci ovdašnjih političkih dešavanja, govorili su o izveštavanju za vreme NATO bombardovanja i aktuelnim pretnjama i izazovima za novinare, zabeležila Jovana Obrenić.
Tokom bombardovanja 1999. godine opasnost je vrebala svuda, rekao je tadašnji dopisnik agencije France Press sa Kosova i Metohije Aleksandar Mitić i dodao da je ubistvo novinara zločin protiv čovečnosti, a ne deo medijskog rata. Takav rat vođen je svakodnevno, demantovanjem lažnih vesti, rekao je Mitić.
Sa profesionalne strane, međutim, ono što nas, što je mene i moje kolege najviše bolelo svakako, gdje su bili pokušaj od portparola NATO-a, Jamie Shea i sličnih, da negiraju, dezinformišu i spinuju vesti o kojima smo izveštavali sa lica mesta i koje smo videli svojim očima. Taj njihov osjećaj nadmoći i nedodirljivosti. Mi smo bili svedoci na terenu dok su oni u Briselu i Vašingtonu posmatrali kao video igricama kako na nas bacaju bombe u isto vreme pokušavajući da izmanipulišu svetsko javno mnjenje.
Tadašnji šef medija centra u Prištini Milivoje Mihajlović istakao je da su od prvog dana novinari u Prištini bili podeljeni. Pripadnici OVK zabranili su ovdašnjim reporterima da prelaze na njihovu stranu, dok su zapadni mediji imali slobodu kretanja na čitavoj teritoriji.
Događaj koji je bio tragičan za novinarsku profesiju, koji dan danas tragičan, je nestanak dvojice mojih kolega i prijatelja Đure Slavuje i Ranka Perinića. Mimo zvaničnih organa u tom haosu i sam sam vodio privatnu istragu o tome kako su nestali, na koji način su nestali. Zvao sam sve moguće humanitarne organizacije koje su delovale tada na Kosovu i Metohiji, albanske lidere. Moram da priznam da su mnogi od njih pokazali dobru volju da nam pomognu, ali da nismo uspjeli u tome.
Na zapadu je tokom rata 99. godine postojala intelektualna elita koja je širila laži, ističe reporterka magazina Merijen, Elizabeth Levy.
Rat na Kosovo i Metohiji želele su zapadne sile. Kako bi postigle taj cilj, koristile su medije i lažne vesti. Čula sam da je novinarima bilo teško da rade na ovoj teritoriji tada. Kružile su razne priče. Retki su bili oni koji su odlučili da se pisanjem odupru nepravdi i postojećem lažnom narativu o masovnim grobnicama i koncentracionim logorima.
Oleg Dmitrov, 90-ih je radio kao novinar CNN World Reporta. Prisjetio se konferencije na kojoj je imao priliku da postavi pitanje tadašnjoj državnoj sekretarki SAD-a Madeleine Albright o ratu na Kosovu.
Pitao sam je koliko je humano da se bombarduju bolnice i civili. Odgovorila je da svaki rat sa sobom nosi nevine žrtve i da se oni brinu o globalnom terorizmu. Većina novinara u toj sali nije delila moje gledište, već je odobravala njeno, a mišljenja Srba tokom 1999. nisu se mogla čuti u stranim medijima.
Ruski mediji trudili su se da objektivno izveštavaju o ratnim zbivanjima 99. svedoči i tadašnji reporter i specijalni izveštač sa Kosova Vladimir Solovjov.
Bili su u mojoj studiji ljudi koji su podržavali NATO bombardovanje. Otvoreno govorili, bilo poznata naša Novodvorska, Boravoj, supruga Sahorova, ali ja mislim to su bili samo tri čovjeka u celoj Rusiji koji su podržavali tada bombardovanje Srbije. Naravno, pretežna količina ruskih ljudi, ruskih novinara, oni su gledali na stradanje srpskog naroda kao što na svoj.
Nekadašnji reporter Figaro magazina, Viktor Lupan, priznao je da je nakon izveštavanja o Kosovu, koje je bilo drugačije od ostalih, bio obeležen kao prosrpski borac. Istina tog rata je, zaključio je Lupan, jedna tragedija za sve narode u bivšoj Jugoslaviji koji i dalje plaćaju njegove cehove.
Sedamnaest časova 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Povodom Dana državnosti i Dana vojske, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković uručio odlikovanja pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Odlikovano je više od 170 pojedinaca. Selaković je ocenio da smo za dva veka postojanja moderne Srbije ostvarili više nego impresivne rezultate. Detaljnije Ida Maričić.
Među odlikovanima oficiri sa visokim činovima, ali i oni na početku vojničke karijere. Svi oni, bez obzira na čin, danas ponosni i zadovoljni. Potpukovnik Damir Galić kaže za naš program da nije vjerovao da će baš njega predsjednik Aleksandar Vučić odlikovati.
Šta reći, nakon 25 godina efektivne službe vojske Srbije, ovako nešto jedino mogu da uzmem kao veliko zadovoljstvo i čast, pre svega, i da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovoj mojoj dodeli. Nadam se, znači, da ću i daljem toku svoje karijere, da opravdam sve ovo što sam do sada stekao i ovim očigledno i doprineo bar donekle radu i životu Vojske Srbije u celini.
Njegov kolega i prijatelj, potpukovnik Ivica Stojanović, ističe da ceo radni vek radi odgovorno i profesionalno.
Ukazana mi je velika čast, odlikovanje i velika obaveza da idemo napred, da budemo bolji i da konstantno napredujemo.
Obraćajući se odlikovanim oficirima Vojske Srbije i zaposlenima u Ministarstvu odbrane, izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je da je srpski narod imao mnogo izazova sa kojima je pokušavao da se izbori mirnim putem, diplomatskom borbom, ali da nam, nažalost, to često nije uspevalo. Selaković je podsjetio da borbe knjaza Miloša nisu bile ni malo lake, kao što nije ni jedna borba, i da smo za dva veka postojanja moderne Srbije ipak uspeli da ostvarimo više nego impresivne rezultate. Od ustaničke vojske došli smo do moderne vojske koja je u svakom trenutku spremna da brani zemlju i naš narod, naglasio je Selaković.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su u protekloj godini u periodu velikih izazova pružili punu podršku jačanju mira, bezbednosti i stabilnosti u Republici Srbiji i u čitavom regionu. Bez ikakve sumnje, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije nastavit će kao i do sada sa profesionalnim i odgovornim izvršavanjem zadataka. U tome, budite sigurni, neće izostati ni pomoć naše države, kao što nije izostala i u prethodnih punih 6 godina.
Uručenju odlikovanja prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.
Polaganjem venaca i svečanom akademijom u rodnoj kući Vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu obeleženo je 90 godina od smrti slavnog vojskovođe. Tamo je bila koleginica Tijana Cibinović.
Kada su se pre više od jednog veka naši preci u seljačkim nošnjama, opancima i obojcima dohvatili oružja, znali su da idu na moćnog neprijatelja. Nisu očekivali poraz, ali nisu se ni nadali pobedi. Prvi među njima bio je vojvoda Stepa Stepanović. Tokom najžešćih borbi hrabrio je i tešio svoje junake, podsjeća književnik Viktor Lasić.
Veliki nam je amanet ostavio vojvoda, da budemo svesni i dostojni sami sebe, da pobeđujemo u neravnopravnim bitkama, nekada Austrijance, a danas da osvajamo znanje, nekada oružjem, a danas kulturom. Vreme će svakome od nas doneti svoja bojišta, ali će pouka vojvode ostati ista, hrabro i smireno, pravedno i strogo, na dobrobit otadžbine. Ne verujem u smrt vojvode Stepe. Mogu samo da obeležavam i slavim njegov život. Život koji posle 90 godina okuplja sve nas i obuzima nas, sve nas greje i napaja hrabrošću, nadom, ljubavlju prema otadžbini, ali i jednim prema drugima.
Učestvovao je u 6 ratova koje je Srbija vodila. O njemu je pisao i Archibald Rice, iz čijih spisa saznajemo da je vojvodu Stepu volela čitava srpska vojska, a neprijatelji poštovali. Član veća gradske opštine Voždovac, Bojan Mladenović, kaže da je srpski rod zahvalan vojvodi jer je ratovao za slobodu.
Glavna ulica na Voždovcu nosi njegovo ime. U centru Kumodraža postavljen je spomenik u prirodnoj veličini. Osnovna škola u Kumodražu nosi njegovo ime, kao i kulturno-umetničko društvo iz Kumodraža. Koliko je bio cenjen, govore ukupno 35 odličija domaćih, savezničkih, koje je dobio za zasluge na ratištu kao najcenjenija ličnost svoga doba u Srbiji. Svoj život sažeo je u jednu rečenicu. Iz naroda sam ponikao, on me načinio onim što sam. Moram se pokoravati njegovoj volji i služiti mu do posljednjeg daha.
Pobeda srpske vojske na Ceru, Kolubarska bitka, proboj Solonskog fronta. Prve su asocijacije na vojvodu Stepu Stepanovića. Slavni život završio je pre 90 godina, u Čačku. Pred samu smrt pokušao je da se pokrene i da nešto kaže. Napregnuvši svu svoju snagu, izustio je posljednje. Polazite napred.
17:26, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku o glavnim porukama prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Vašingtonu. Dokle je Srbija stigla u sprovođenju reformi i šta su ključne preporuke? Naša gošća je Ana Ivković, viceguvernerka Narodne banke Srbije. Razgovor sledi za par minuta, a sada slušamo reklamu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Razgovarat ćemo o glavnim porukama koje su se čule tokom prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i grupacije Svetske banke u Vašingtonu. Dokle je Srbija stigla u sprovođenju reformi i šta su ključne preporuke? Gospođo Ivković, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu, uvek nam je zadovoljstvo da dođemo u vašu emisiju.
Vi ste bili u delegaciji Srbije koju je predvodila guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković na redovnom prolećnom zasedanju MMF-a i grupacije Svetske banke u Vašingtonu. Šta su bile glavne teme zasedanja?
Pa evo ovako, kao što ste rekli, u pitanju je redovno prolećno zasedanje te dve institucije, MMF-a i grupacije Svetske banke, i ono se svake godine održava u Vašingtonu. Neke teme su zastupljene i u središtu su pažnje uvek, poput aktuelnih kretanja i izgleda svetske privrede. To je, da kažemo, prilika da se iz prve ruke čuje kako te ključne institucije vide perspektive globalne ekonomije, i to kako u kratkom, tako i u srednjem roku. Redovne teme su i regionalna kretanja, odnosno regionalni ekonomski izgledi. Tu predstavnici svake zemlje prisustuju sastancima na kojima se otvoreno razgovaralo o perspektivama baš njihovog regiona. Guverner gospođa Tabaković je i guverner Srbije o MMF-u, tako da je ona prisustvovala sastancima zatvorenog tipa koji su posvećeni kretanjima u Evropi. Dakle, obe teme, i pogled na globalni i na regionalni nivo, su podjednako važne, jer na sve nas utiču i globalna i regionalna kretanja, i to su uvek aktuelne teme. Bilo je naravno i specijalnih tema, na primjer sve više su zastupljene teme savremenih financijskih tehnologija. Digitalizacija je važna jer kroz nju možemo da obezbedimo bolji pristup uslugama, možemo brže da zadovoljimo naše potrebe. Međutim, savremene tehnologije nose i neke nove rizike, tako da se na ovim i ovakvim okupljanjima razgovara kako o prednostima savremenih tehnologija, tako i o rizicima koje one nose. Tu je pitanje rodne ravnopravnosti, sve veće uključenosti žena u ekonomiji kao i zaposlenosti mladih. Zatim demografski trendovi jer oni u velikoj meri utiču na dugoročne perspektive svake ekonomije. Dakle, veliki je broj aktualnih tema i naravno svako može da izabere ono na čemu će mu biti fokus.
S kim ste se sve sastali i koliki je značaj tih susreta s obzirom na obilje tema o kojima se razgovaralo?
Da. Srpska delegacija imala veliki broj susreta, svima je podrazumeva se u interesu da tokom tih nekoliko dana organizuje što više sastanaka, ali to naravno zavisi i od interesovanja koje drugi pokažu za vašu zemlju. U slučaju Srbije interesovanje je zaista bilo zapaženo. Sada imaju dve grupe sastanaka, jedni su sa predstavnicima MMF-a i grupacije Svetske banke, a drugi su sa investitorima. Predstavnici centralnih banaka se tradicionalno sastaju sa predstavnicima MMF-a, dok su predstavnici Ministarstva financija uglavnom usmereni na Svetsku banku. To je nekada, kažemo, uobičajena podela. Naša delegacija, koja je predvođena guvernerom gospođom Tabaković, je i ovoga puta razgovarala sa timom MMF-a za Srbiju i oni u maju ponovo dolaze u Beograd i to u redovnu misiju i za konsultacije po članu 4. Sastali smo se sa gospodinom Tao Zhangom, on je zamenik izvršnog direktora MMF-a i važan i poštovan gospodin u svojoj instituciji. Gospodin Zhang posebno poštuje našeg guvernera, pa su ti sastanci svojevrsna mala svečanost. Pitali ste koliki je značaj tih sastanaka. Dosta su važni jer se tu stiče i generalni utisak o Srbiji, o rezultatima, o namerama i posvećenosti nosilaca ekonomske politike da sprovode reforme u svojim zemljama. Imali smo sastanak i sa direktorom MMF-ovog tima za Evropu, gospodinom Paulom Thomsenom, i gospodin Thomsen je prilično upoznat sa kretanjima i u Srbiji i generalno u Evropi, tako da su sastanci sa njim uglavnom prilično dinamični, u formi su brzih pitanja i odgovora o nekim najaktuelnijim kretanjima, ali je pre svega fokus na budućim merama. I to su tri redovna sastanka koja se uvek organizuju sa timom MMF-a za Srbiju, zamenikom izvršnog direktora MMF-a i direktorom MMF-ovog tima za Evropu. Tu je i sastanak u okviru konstituencije, pri čemu je Srbija u švajcarskoj konstituenciji. Preko te grupacije zemlje ostvaruju svoje pravo glasa u MMF-u i Svetskoj banci i susret unutar konstituence praktično jeste dobra prilika da svaka zemlja izloži nešto što smatra važnim u tom momentu, što može biti vezano za samu zemlju, za region ili za globalna kretanja. Znači, nije reč o protokolarnim sastancima, već je to zaista prava prilika da se naša zemlja predstavi u najboljem svetlu, ali i da se razgovara i o svim otvorenim pitanjima kada ih ima. Važni su i sastanci sa potencijalnim investitorima i rejting agencijama, prosto da bi se došli na investicionu mapu ili da biste na njoj ostali. Naravno da je interesovanje pre svega zasnovano na konkretnim rezultatima i poslovnom okruženju, ali svaki oblik negovanja odnosa i pokazivanja međusobnog poštovanja jeste praktično važno za tu, da kažemo, dvosmernu ulicu saradnje. Činjenica da je unazad 3 godine sve veći broj upita investitora za sastanke sa srpskom delegacijom, što jeste svojevrstan reper da im je naša zemlja i interesantna i atraktivna. Vidi se da raspolažu sa sve više informacija o našoj ekonomiji, jer se dobra iskustva sa našom zemljom brzo šire i tako se privlači i novi krug investitora. Tako da su ovi susreti važni, svaki na svoj način.
Analizirajući dosadašnje rezultate kao i sprovođenje novog aranžmana u formi instrumenta za koordinaciju politike, šta su glavne ocene čelnih ljudi Međunarodnog monetarnog fonda kada govorimo o sprovođenju reformi u Srbiji?
Ovako, ukratko, njihova ocena je da reforme nastavljaju da se sprovode planiranom dinamikom. Međutim, kako bi se ocene stavile u konkretan kontekst, podsjetila bi da je novi program saradnje sa MMF-om sada već u formi instrumenta za koordinaciju politike odobren u avgustu prošle godine na 30 meseci. Cilj ovog novog programa je očuvanje makroekonomske i financijske stabilnosti, dakle očuvanje i dalje sprovođenje strukturnih i institucionalnih reformi. U konačnom cilju je održiv ekonomski rast. Sada ako prevedemo na konkretnije, recimo programom se predviđa da fiskalna politika bude usmerena i na dalje smanjenje učešća javnog duga, što se realizuje padom njegovog učešća na 50,9% BDP-a u martu ove godine. Dakle, imamo pad njegovog učešća sa 57,9% bruto domaćeg proizvoda na kraju 2017. na pomenutih 50,9% BDP-a u martu ove godine. Reč je o padu učešća od 7% poena za praktično godinu i 3 meseca. I to je veliko smanjenje, znači tu je napredak zaista veliki. Fokus je i na povećanju kapitalnih investicija države kako bi se jačala naša infrastruktura. Prošle godine, recimo, investicije države su povećane za 45% i to je vidljivo na svim segmentima u zemlji, kroz infrastrukturne radove koje viđete svakodnevno. Na planu jačanja stabilnosti ocenjeno je da se nastavljaju odlični rezultati. Inflacija je niska, javne financije stabilne, finansijski sistem je stabilan.
Kreditni rejting zemlje je povećan.
Povećan, tako je, pad premije rizika zemlje. Rezultati na planu smanjenja problematičnih kredita su odlični. Tako da je generalno Srbija od strane MMF-a, ali i svih koji nas prate, ocenjena kao stabilna i perspektivna zemlja i to bismo izdvojili negde kao ključnu ocenu. To je razlog da aranžman bude savjetodavnog karaktera, što znači bez korišćenja financijskih sredstava.
To je praktično ocenila i guvernerka gospođa Tabaković, koja je posebno naglasila da su u prethodnih 5 godina postignuti značajni rezultati na planu jačanja makroekonomske stabilnosti Srbije i izgleda generalno domaće privrede u uslovima pune koordinacije politika.
Tako je. Ukoliko vas interesuje šta smo tačno mislili, evo u najkraćem to znači da je naša ekonomija tokom prethodnih 5 godina transformisana u stabilniju, da je u takvom, da kažemo, unapređenom poslovnom ambijentu mogućnost za rast srpske privrede veća. Ako se podsjetimo u periodu 2007. polovina 2013. godine, inflacija u Srbiji je bila visoka i u proseku je iznosila oko 9%. I ne samo to, inflacija u Srbiji je bila i prilično volatilna. To danas nije slučaj. Inflacija
šta to
je,
znači?
Evo, to znači da je inflacija niska, duža od pola decenije. U proseku se kreće oko 2% i slobodno mogu da vežem taj period za mandat guvernera gospođe Jorgovanke Tabaković. Spustiti inflaciju u Srbiji na taj nivo i očuvati na tom nivou kontinuitetu nije bio ni malo lak zadatak, posebno ako imate u vidu da imamo iskustva iz prošlosti koja su se neizbežno prelivala i na visoka inflaciona očekivanja. Danas su inflaciona očekivanja u Srbiji usidrena, što znači da privreda i finansijski sektor očekuju da će i u narednom periodu Narodna banka Srbije obezbeđivati stabilnost cena. Još jedan vrlo važan faktor na planu jačanja makroekonomske stabilnosti jeste i kurs dinara. Dakle, u kontekstu svođenja inflacije na nizak nivo i smanjenja njene volatilnosti, a zbog evroizovanosti naše ekonomije, relativna stabilnost kursa se pokazala kao izuzetno važna. I to je ta još jedna, da kažemo, ključna komponenta na planu jačanja makroekonomske stabilnosti, relativna stabilnost kursa, što je također vezano za mandat guvernera gospođe Tabaković. U delu koordinacije politika jedna prilično važna komponenta bila je koordinacija monetarne i fiskalne politike. Upravo je ova koordinacija u prošlosti negdje izostajala. Uspostavljena je 2014. godine i to na način da se te dve politike dopunjuju delovanju. Tako da smo imali rast ekonomske aktivnosti i u periodu fiskalne konsolidacije, što nije uobičajeno. Neka vrsta refleksije svega vidi se kroz već pomenuti pad učešća javnog duga u BDP-u na 50,9%, što je, ponovit ću, za 7% poena niže u odnosu na period od pre godinu i 3 meseca. Kada radite strategije, radite i projekcije kretanje ključnih pokazatelja, ovaj nivo učešća javnog duga daleko je povoljniji od učešća koja su prethodno planirana, što znači da su rezultati u najmanju ruku dobri. Kompletan napredak oslikao je se i, kao što ste vi primetili, kroz nižu premiju rizika zemlje i viši kreditni rejting zemlje. Jer ako uporedimo u odnosu na kraj 2012. godine, premija rizika Srbije danas za oko 300 baznih poena niže i kreće se na nivou od nekih 110 baznih poena, što znači da je reč o njenom ogromnom smanjenju. Također u 2017. godini sve tri ključne rejting agencije i S&P i Fitch i Moody su povećale kreditni rejting Srbije, a posle toga su nastavile da nam povećavaju izglede za dalji rast rejtinga. Da kažemo da su oni nemilosrdni, imaju svoje matrice i kada unesete podatke, oni vam nikada ne bi povećali rejting ukoliko to nije zasluženo. Sad, zbog čega su rast rejtinga i niža premija rizika zemlje važni? Važni su jer je to znak za investitore da je zemlja stabilnija i da se lakše i bolje posluje. To znači veću i bolju dostupnost sredstava po povoljnim uslovima, to znači i više investiranja, to znači više radnih mesta, svakako jaču privredu. I takav stabilniji poslovni ambijent je bio podsticajan za investicije i one su rasle posebno u takozvanom izvozno orijentisanom sektoru. Izvoz naših proizvoda već nekoliko godina unazad beleži dvocifrene stope rasta, ubrzano raste izvoz usluga, posebno informacione komunikacione. Dakle, što je poslovni ambijent stabilniji i predvidiviji, lakše donosite odluke, lakše poslujete i time su izgledi za rast u narednom periodu bolji. I upravo se na sve to zajedno mislilo kada je ocenjeno da su u prethodnih 5 godina postignuti značajni rezultati.
Gospođo Ivković, u Vašingtonu su sumirani rezultati koji su ostvareni tokom novog investicionog ciklusa. Na šta se tu misli?
Tako je. Sumirani su rezultati koji su ostvareni tokom investicionog ciklusa u Srbiji koji je započe 2015. godine, dakle traje pune 4 godine. Neretko se u javnosti može čuti da Srbija mora da poveća učešće investicija u BDP-u, odnosno da rast naše ekonomije treba u većoj meri da bude podržan investicijama. I to je ono što se dešava od 2015. godine kada je započet novi investicioni ciklus. Tako da imamo situaciju do periodu 2015-17. godine investicije u fiksne fondove rastu po prosečnoj stopi od 6%, a prošle godine još i više i to po stopi od preko 9%. To su zaista visoke stope rasta. Pri tome rast je vođen i privatnim i državnim investicijama. Po tom osnovu je i učešće investicija u BDP-u prešlo 20%. Možda ovako kada kažemo da su investicije imale visoku stopu rasta ne znači previše za vaše slušalce, ali ako kažemo da je rast investicija podrazumevao nova radna mesta i da je tokom 4 godine investicionog ciklusa oko 200.000 ljudi više zaposleno, da je stopa nezaposlenosti prepolovljena, onda to jeste jedno od merila značaja investicionog ciklusa. Najviše novozaposlenih je u prerađivačkoj industriji, znači oko nekih 90.000 ljudi, reč je o industriji koja se ubrzano razvija i sve je konkurentnija, što govori i da su naši proizvodi sve traženiji. Rast investicije doprinosili su infrastrukturni radovi, što znači bolje puteve i generalno bolju infrastrukturu i oporavak naše građevinarstva. O svemu tome je razgovarano baš u okviru ove teme.
Rekli ste na početku razgovora da se osim sastanka sa zamenikom izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhangom, delegacija Srbije je sastala i sa direktorom MMF-ovog sektora za Evropu, gospodinom Paulom Thomsonom, timom MMF-a za Srbiju, kao i sa predstavnicima velikog broja investitora. Šta su glavne ocene i poruke sastanka sa direktorom sektora za Evropu i timom za Srbiju, s obzirom da ste spomenuli da je jedna od tema prolećnog zasedanja bila i perspektive globalne ekonomije?
Tako je, sastanci sa njima za koje smo već rekli da su redovni tokom prolećnog i jesenjeg zasedanja nekada su bili mnogo teži i to baš u onom periodu kada je vršena stabilizacija zemlje. Ovog puta je gospodin Thomson, koji je direktor MMF-ovog sektora za Evropu, rekao da je u početku možda bio skeptik, ali da je nakon već 5 godina niske inflacije i nekoliko godina suficita u budžetu jasno da je reč o trajnim rezultatima. I gospodin Zhang je konstatovao da je i tokom 3-godišnjeg aranžmana sa ovom institucijom mnogo urađeno, ali i da se to nastavlja tokom novog oblika saradnje. Međutim, on je zaista posebno naglasio da se kompletan napredak prevashodno duguje volji rešenosti srpskih zvaničnika, gde pre svega misli na guvernera i predsednika, a ne aranžmanu. Dakle, njihove ocene su da je Srbija mnogo uradila na makroplanu i da je rađeno sistemski. To su ocene. Njihova poruka je upravo ovo što ste i vi pitali, da fokus u narednom periodu bude na tome da se postignuto očuva i nastavi, posebno imajući u vidu rizike iz međunarodnog okruženja.
Razgovaralo se i o aktivnostima koje su sprovedene kako bi se olakšalo poslovanje i korisnici finansijskih usluga i njihove potrebe praktično stavili u prvi plan, od funkcionisanja instant plaćanja preko mogućnosti plaćanja sistemom prepoznavanja lica. Šta to sve znači za građane Srbije?
Tako je, o svemu tome se razgovaralo. Na početku smo pomenule da je razvoj savremenih finansijskih tehnologija bio jedna od posebnih tema tokom prolećnog zasedanja, jer nam svima omogućava bolji pristup uslugama. I ove teme koje pominjete se tu u potpunosti uklapaju. Naprimjer, instant plaćanje je trenutno najsavremeniji metod plaćanja u svetu, jer plaćanja mogu da se vrše na svakom mestu, u bilo koje vreme, korišćenjem svih savremenih komunikacionih uređaja. Kroz instant platni sistem Narodne banke Srbije transakcije se realizuju za manje od 1,3 sekunde, a od njegovog puštanja u rad, što je 22. oktobar prošle godine, praktično je obavljeno nekoliko miliona transakcija u velikoj vrednosti. Šta to znači za građane? Znači da sada možete da prebacite sredstva mobilnim telefonom za gotovo treptaj oka i da ih primalac sredstava, što je takođe važno, dobije za manje od 1,3 sekunde. Možete da imate celu banku na telefonu i nema potrebe za odlazak u banku. Takođe, standardizacijom QR koda instant plaćanja na prodajnim mestima su postala prava konkurencija gotovini i karticama, tako da građani mogu u prodavnicu da ponesu samo mobilni telefon. Zatim video identifikacija, odnosno prepoznavanje lica, šta ono znači za građane? Znači da su stvorene pretpostavke da se identifikacija klijenta vrši bez potrebe da klijent fizički ide u poslovne prostorije banke ili druge finansijske institucije, već uspostavljanje tog poslovnog odnosa može da se vrši online. U delu jačanja transparentnosti finansijskih usluga znate da je Narodna banka Srbije utvrdila listu reprezentativnih usluga na kojoj se nalazi 14 najznačajnijih platnih usluga za potrošače i 18 za pravna lica i preduzetnike. Lista je obavezna za sve pružaoce platnih usluga i oni imaju obavezu i da je učine lako dostupnom. Sada Narodna banka Srbije objavljuje i podatke o naknadama za sve usluge sa te liste reprezentativnih usluga i za sve pružaoce usluga i oni su kao takvi dostupni na jednom mestu i mogu se lako pretraživati. Time je obezbeđen i najbrži i pouzdan način da uporedite ponudu i tarife naknada između različitih pružalaca usluga i da se opredelite za ono koji vam praktično najviše odgovara. Nadam se da smo približili šta to sve znači da. Za građane, a na Twitter nalogu i koliko je važno. Dakle, guverner je sa svojim timom za platni sistem praktično napravila prave male revolucije i omogućila našim građanima brže, pouzdanije dostupnost finansijskih usluga. O tome je i viceguverner Dragana Stanić govorila u vašoj emisiji.
Pozitivno je ocenjen i dinamičan rast štednje u dinarima od blizu 25% u 2018. godini. Koliki je rast štednje u dinarima u prvom tromesečju ove godine i zašto je generalno to važno?
Pa važno je i to je vrlo važno. Štednja u dinarima kada je kurs bio prilično volatilan i neretko je depresirao, nije bila isplativa. Građani jednostavno nisu imali poverenje da štede u dinarima, već su birali evro ili marku pre toga ili su bile aktualne takozvane slamarice jer se generalno u instituciju štednje u bankama nije verovalo. Te kada počnete da štedite u svojoj valuti, pokazujete da imate poverenje u nju. A da biste imali poverenje, morate da imate i osnov za njega. I to je upravo ono čemu smo razgovarali. Duže od 5 godina stabilnosti, i to cena i relativne stabilnosti kursa, jeste dovoljno dug period da počne da se veruje u štednju u dinarima. A nakon rasta od gotovo 25% prošle godine, dinarska štednja nastavlja rast. Ove godine u 3 meseca rast je iznosio 7%, odnosno dinarska štednja je povećana na 64,6 milijardi dinara. Ako to podignemo na godišnji nivo, onda je rast veći u odnosu na prošlu godinu. I baš u cilju podrške veće upotrebi dinara, Narodna banka Srbije redovno radi i objavljuje izveštaj o isplativosti dinarske štednje i štednje u evrima i u tim analizama se ne nalaze saveti u čemu i kako štediti, već se daju analize koja štednja je bila isplativija i u kom periodu. O tome je i naša koleginica Nataša Radić govorila u vašoj emisiji.
To praktično znači, kao još jedan od dodatnih momenata, da investitori imaju poverenje u budućnost srpske ekonomije, da su uslovi ulaganja sve bolji. Kako investitori to dokazuju i o čemu ste razgovarali sa prisutnim investitorima u Vašingtonu?
Kako investitori dokazuju svoje poverenje u perspektive jedne ekonomije, to je vrlo merljivo. Pre svega se meri njihovom konkretnom spremnošću da investiraju u tu zemlju, a na dugi rok će ići tamo gde procenjuju da je njihov plasman siguran. Zbog toga im je važna politička stabilnost, makroekonomska situacija u zemlji. Svakako da će se pre opredeliti za ulaganje u zemlju u kojoj inflacija niska i stabilna u periodu dužem od pola decenije, u kojoj je kurs relativno stabilan takođe duže od pola decenije, u kojoj su javne finansije uređene i učešće javnog duga ubrzano pada. Dakle, pre će se opredeliti za investiranje u zemlju u kojoj je pokazana i trajnost na planu očuvanja stabilnosti nego za zemlju u kojoj je poslovni ambijent neizvestan. I o tome smo sa njime i razgovarali, odnosno svemu onome što je važno za njihove odluke da nastave ili da krenu da investiraju u Srbiju. Interesuju ih naše očekivanja za naredni period u pogledu tempa rasta, u pogledu strukture rasta, kretanja inflacije, eksterne pozicije zemlje. Interesuju ih proces pridruživanja Evropskoj uniji, kako se realizuje aranžman sa MMF-om, koje su strukturne reforme su u toku, a kako oni dokazuju da veruju u naše perspektive, najbolje se možda vidi prosto kroz dugoročno ulaganje u formi stranih direktnih investicija. Generalno je taj priliv izražen od 2015. godine u proseku iznosi oko 6% BDP-a. Ako pogledate strukturu tih investicija gde oni idu, vidjet ćete da je oko 50% usmereno u razmenljive sektore, što znači da strane direktne investicije jesu jedan od faktora jačanja naše konkurentnosti. I sve to zajedno jeste merljiv pokazatelj, odnosno konkretan dokaz njihovog poverenja u budućnost naše ekonomije.
Da li ih to opredeljuje i za ulaganje u državne obveznice?
Svakako da ih i to opredeljuje, jer oni investitori porede prinose na hartije između zemalja, međutim oni im nisu ni jedini ni ključan reper. Tu je pomenuta politička stabilnost kao i makroekonomska situacija u zemlji, praktično imaju primat. Opet kažemo, nije realno očekivati da će investitori pristati da za istu kamatnu stopu kupuju hartije koje izdaje zemlja sa stabilnim pokazateljima ili zemlja u kojoj je inflacija visoka i volatilna, zemlja u kojoj je kurs volatilan, a fiskalna pozicija, da kažemo, u većem deficitu u dužem periodu. To nije realno očekivati. Šta rade investitori? Oni odmeravaju, odnosno računaju da li su kamatne stope primjerene karakteristikama jedne ekonomije i uslovima u toj zemlji, i oni su spremni na niže prinose za veću sigurnost. U takvim uslovima vi danas imate situaciju da strani investitori investiraju u naše sedmogodišnje i desetogodišnje dinarske hartije, što ranije nije bio slučaj. Da kažemo da je bilo gotovo nezamislivo. I ne samo to, investiraju hartije tih ročnosti po znatno nižim kamatnim stopama. Naprimjer, kada su naše desetogodišnje dinarske hartije prvi put emitovane, što je bio oktobar 2014. godine, nosile su kamatnu stopu od 13%. Danas je kamatna stopa na te hartije 4,8%. Čak ako pogledate 2012. godine, kamatne stope na tromesečne dinarske državne zapise su bile 11,25%. Danas na desetogodišnje dinarske hartije 4,8%. Možete da zamislite kolika je to razlika, preko 11% nekada na tromesečne dinarske hartije, danas ispod 5% za desetogodišnje dinarske hartije. I tu se jasno oslikava kako se promenila percepcija investitora o Srbiji. Danas investitori prihvataju niže prinose jer je Srbija znatno stabilnija nego što je to bio slučaj ranije i time je i njihov plasman sigurnije. I to su sve faktori koji su opredeljivali i opredeljuju negde strane investitore za ulaganje u državne obveznice. Gospođo
Jurković, koliki je priliv stranih direktnih investicija?
Da bar na jedno pitanje odgovorim kratko. Dakle, prošle godine u Srbiju je investirano 3,5 milijarde evra u vidu stranih direktnih investicija, to je oko 8,2% našeg prošlogodišnjeg bruto domaćeg proizvoda. Visok priliv se nastavlja i ove godine, prva dva meseca imamo priliv od preko 570 miliona evra, to je za oko 4,5% više u odnosu na prva dva meseca prošle godine.
Srbija je prepoznata i kao vodeća zemlja po pitanju rešavanja problematičnih kredita, čije je učešće spušteno na 5,7% u decembru prošle godine. Koliko je to značajno za domaću privredu?
Vrlo je značajno i da pokušamo da objasnimo. Kada stavite u kontekst da je učešće problematičnih kredita u Srbiji bilo izuzetno visoko i da je prelazilo 20%, to govori da je preko petine kredita koje su banke u Srbiji odobrile bilo u kategoriji problematičnih. Srbija je još u krizu ušla sa dvocifrenim učešćem tih kredita i taj nasleđeni problem koji je guverner rešavala i rešila nije bilo lako rešiti. Jer kada je taj deo sredstava, da kažemo, zarobljen u plasmanima koji se ne oplaćuju redovno, oni ograničavaju ponudu kredita i privredi i građanima. To je jedan od kanala uticaja problematičnih kredita. Što je njihovo stanje više, to je manji potencijal za odobravanje novih kredita. Zatim, rast problematičnih kredita utiče da banke postaju previše oprezne u odobravanju novih kredita, što može još i više da smanji ponudu kredita ili da utiče da banke povećavaju kamatne stope ili da traže više kolaterala. To je taj drugi kanal uticaja problematičnih kredita. Također, smanjenje učešća ovih kredita na 5,6% u februaru je važno jer nas po tom indikatoru ocenjuju i MMF i Evropska centralna banka i Evropska komisija, rating agencije investitori. Zemlje sa visokim nivoom NPL-a se smatraju rizičnim, što znači i višu premiju rizika zemlje i ne utiče prosto dobro na kreditni rejting. To znači da se i ovaj rezultat direktno prelio na bolji pristup sredstvima i privredi i građanima i državi. Pitali ste koliko je taj rezultat važan, pa se nadamo da smo bar donekle pojasnili da je mnogo važan.
Na početku razgovora rekli ste da su analizirani u Vašingtonu izazovi koji većinom dolaze iz međunarodnog okruženja. Na koje se misli?
Pa ima ih mnogo i različitih su oblika. Tu je usporavanje rasta ekonomije zone evra, praktično koje su važni spoljnotrgovinski partneri za mnoge zemlje i koje može da se prelije i na ostale zemlje. Diskutovalo se da li je to usporavanje kratkoročnog ili trajnijeg karaktera. Nepoznanice su izbori u Uniji, tu su rizici i velike neizvesnosti po osnovu Brexita. Zatim trgovinske tenzije između vodećih svjetskih ekonomija, protekcionizam u međunarodnoj trgovini, geopolitičke tenzije. Za centralne banke tu je i neizbežno pitanje kretanja svjetske cene nafte ili ključnih svjetskih valuta, što je u kategoriji eksternih rizika. Zatim monetarne politike vodećih centralnih banaka, ECB-a i FED-a, koje nisu izolovane od ovih rizika. Naprimjer, ECB zbog usporavanja ekonomije zone evra odlaže moment podizanja svoje referentne kamatne stope, dok FED negde osluškujući signale iz svoje ekonomije može da odlučuje i bitno drugačije u odnosu na ono što su tržišta očekivala pre samo nekoliko mjeseci. Sve o svemu mnogo je nepoznanica, u takvim uslovima nosioci politika donose odluke prevashodno imajući u vidu svoju ekonomiju, ali ipak ne zanemarujući te rizike iz okruženja, jer niko nije izolovan ostrvo. Zbog toga su upravo ovi rizici i bili u fokusu prolećnog zasedanja na svim nivoima.
Podsjetimo za kraj da je instrument za koordinaciju politika odobren Srbiji u julu prošle godine, da je savjetodavnog karaktera i da ne predviđa korištenje finansijskih sredstava. Program ima za cilj povećanje nivoa investicija, dalji rast zaposlenosti u privatnom sektoru, smanjenje obima sive ekonomije i ubrzanje reformi. Kakvi su izgledi i projekcije za ovu i narednu godinu? Kakav je zapravo vaš utisak posle razgovora u Sjedinjenim Američkim Državama i šta se očekuje od novog sastanka sa MMF-om u maju?
Pa evo ovako, nedavno su objavljene projekcije MMF-a za sve zemlje, uključujući Srbiju, i to su naši mediji preneli. Prognoze za Srbiju su dobre, ali i realne, kako po pitanju stopa rasta, tako i u pogledu njegove strukture. Procenjuju da će investicije dalje biti važan faktor rasta, zatim izvoz kao i potrošnja koja je odraz oporavka standarda građana. U srednjem roku oni ocenjuju da će naša ekonomija da raste po stopi od 4% najmanje, dakle perspektive Srbije vide kao dobre i to su ponovili i ovom prilikom. Mi nosimo izuzetno pozitivne utiske iz Vašingtona, najviše zbog toga što to jeste lepa jedna prilika da vidite koliko je naša zemlja opravdano na investicionom radaru, a verujem da je na osnovu svega ovoga što smo danas rekli negde možda i jasno šta očekujemo nakon njihove majske posete, koje će ovoga puta trajati 2 sedmice, s obzirom da imamo i nešto intenzivnije konsultacije po članu 4.
Šta to praktično znači po članu 4?
Pa to znači da se sada malo gleda dubinski, to imaju sve zemlje bez obzira da li su u aranžmanu ili ne, znači tu se gleda kompletna politika, tu je dosta fokus i na eksternoj poziciji, dakle gleda se jedan srednji rok bez obzira da li su u aranžmanu ili ne, i te posle ocene koje se daju, one su važne jako investitorima, dakle reči u jednom zahtevnijem dolasku nego što je to uobičajena redovna misija.
Koji ćemo svakako ispratiti u našoj emisiji u središte pažnje. Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Gošća emisije bila je Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala emisiju U središtu pažnje, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.